microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Libere. Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Partidul Șor, în total 9 indivizi și 12 entități din Republica Moldova au fost sancționate de Statele Unite. Cu ce consecințe? O discuție cu analistul politic Nicolae Negru. Moldova economisește electricitate. Străzile se luminează cu o oră mai târziu seara. Cum reacționează locuitorii din Chișinău? Pe pământ trăiesc cu 70% mai puține animale sălbatice decât în 1970. Acesta este subiectul rubricii noastre săptămânale Lumea din Jur. Ministerul de Finanțe din Statele Unite, Departamentul Trezoreriei, a impus pe 26 octombrie sancțiuni oligarhilor moldoveni, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, citez, pentru acțiuni legate de corupție sistemică și amestec în alegerile din Moldova, susținut de Kremlin. Într-un anunț făcut la Chișinău, tot pe 26 octombrie, ambasadorul Statelor Unite, Ken Loxon, a spus că sancțiunile intră în vigoare imediat. În afară de fostul lider al Partidului Democrat și de liderul Partidului Șor, care au fugit din Republica Moldova în 2019. Mai sunt vizate alte 7 persoane și 12 entități, inclusiv soția lui Ilan Șor, Sara, Partidul Șor și o serie de cetățeni ruși. Ce semnificație au aceste sancțiuni? În ce constau implicațiile practice, dar și greutatea lor simbolică? Eugen Urșciuc a stat de vorbă cu analistul Nicolae Negru.
Ce ar însemna această decizie a autorităților americane, domnule Negru? Un semnal pentru justiția moldoveană? Un bonus politic pentru actuala guvernare PAS? Cum trebuie înțeleasă decizia Statelor Unite?
Este un gest evident de susținere a actualei guvernări. Desigur că și justiția din Republica Moldova trebuie să tragă anumite concluzii, dar eu cred că este și un mesaj către cetățenii Republicii Moldova și către clasa politică a Republicii Moldova, mai ales către politicienii care reprezintă sau care acționează nu în interesul Republicii Moldova, ci în interesul Rusiei. Cetățenilor Republicii Moldova le se atrage atenția că sunt manipulați, că sunt dezinformați, că sunt atrași în jocuri periculoase împotriva Republicii Moldova. Și asta cu sprijinul financiar al Moscovei. Se vorbește acolo de cazuri concrete, de anumite acțiuni ale serviciilor secrete ruse pentru a consolida, așa zis, opoziție anti-europeană. S-a acționat și atunci, de exemplu, când a apărut această șansă de obținere a statutului de candidat la aderarea Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Și da, ne amintim că atunci au existat anumite acțiuni, încercări de destabilizare din partea Partidului Șor, din partea anumitor politicieni, s-a implicat și se implică în continuare fostul președinte a Republicii Moldova, Dodon, oameni din anturajul sau oameni care au ajutat Partidul Socialiștilor în campania electorală precedentă, așa zis, tehnologi politici, figurează și ei în unii din ei în listele și se vorbește despre ei în argumentul trezoreriei de stat.
Cât de mult credeți că a lovit această decizie în Vladimir Plahotniuc?
A lovit foarte mult în Vladimir Plahotniuc. El a fugit, dar acolo, de altfel, se arată și locul aflării sale, în Cipru, probabil în partea ocupată de Turcia a Ciprului, se află domnul Plahotniuc, care știm că a făcut anumite servicii care nu sunt compatibile cu respectarea drepturilor omului. Mă refer la cazul profesorilor turci care au fost, de fapt, extradați lui Erdogan acum câțiva ani, în 2018, dacă nu mă înșală memoria. Acum, desigur, lui Plahotniuc o să fie mult mai greu să spună că este nevinovat, că nu a făcut nimic, și îi va fi mai greu și chiar să se poziționeze în figură care, cum să zic, s-a împotrivit influenței rusești în Republica Moldova. Asta sugerează că între Șor și Plahotniuc există o relație și faptul, de exemplu, că Șor încă nu este tras la răspundere, că justiția noastră încă nu a făcut pașii necesari pentru a-l aduce acasă pe Plahotniuc, se vorbește despre faptul, cum spuneam mai înainte, că acele scheme constituite încă în perioada lui Plahotniuc, scheme criminale, corupte, ele mai funcționează.
Analistul și comentatorul Nicolae Negru într-o discuție cu colegul nostru Eugen Urușciu. Dintre toate persoanele și entitățile sancționate de Statele Unite, fostul lider democrat Vlad Plahotniuc este singurul sancționat în baza așa numitului act sau lege Magnitsky, gândită să pedepsească abuzuri în domeniul drepturilor omului și acte de corupție care subminează fundamentul societăților democratice. Adoptată inițial în 2012 de Congresul American pentru a-i pedepsi pe oficialii ruși implicați în moartea avocatului ruso-american Sergei Magnitsky, legea a fost extinsă în 2016, permițând Statelor Unite să sancționeze oficiali din lumea întreagă. Mai multe de la Dan Alexe.
Ideea ca legi de tipul actul Magnitsky să fie adoptate și de unele din țările din ceea ce este parteneriatul estic cu Uniunea Europeană, și anume Ucraina, Moldova și Georgia, a fost formulată deja insistent și repetat în ultimii ani. Legea Magnitsky, adoptată în Congresul American atât de democrați cât și de republicani în timpul președinției lui Barack Obama în decembrie 2012, poate fi văzută într-o lumină cât mai potrivită ca fiind, de fapt, prima listă de sancțiuni impuse Rusiei. Numele legii vine de la cel al expertului fiscal rus, dar de origine ucraineană, Sergei Magnitsky, care a murit într-o închisoare din Moscova, după ce în 2009 lansase o investigație într-o fraudă de 230 de milioane de dolari, care implica oficialii fiscali ruși. Ca urmare, Magnitsky însuși a fost acuzat de autorități de comitere a fraudei, arestat și închis. În timp ce se afla în închisoare, deși era foarte bolnav, lui Magnitsky i s-a refuzat tratamentul medical timp de câteva luni și după aproape un an de închisoare, el a fost bătut în arest până la moarte. Un asociat american al lui Magnitsky, Bill Browder, om de afaceri din Statele Unite, care lucra în Rusia încă de la prăbușirea Uniunii Sovietice, a făcut public cazul și a făcut un lobbying intens pe lângă oficialii americani pentru a adopta o lege care să sancționeze oficialii ruși implicați în corupție și în încălcarea drepturilor omului. Legea a fost adoptată în Statele Unite în 2012, iar din 2016 legea se aplică la nivel global, autorizând guvernul american să-i sancționeze pe acei oficiali străini pe care îi consideră că au încălcat drepturile omului, înghețându-le conturile și bunurile și interzicându-le să intre în Statele Unite. Legi similare au fost adoptate ulterior de mai multe țări, din Canada până în Marea Britanie și în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De luni, Republica Moldova este într-o penurie acută de energie electrică, iar autoritățile nu contenesc să îndemne pe toată lumea, primării sau gospodării individuale, să economisească. Comisia pentru situații excepționale a decis marți o serie de măsuri de economisire, între care și oprirea iluminatului stradal între 7 dimineață și 6 seara. În consecință, și la Chișinău, de două zile, străzile se luminează seara cu o oră mai târziu. Iar Iuba Maxim a vrut să afle cum se descurcă locuitorii capitalei cu această măsură.
Din 25 octombrie, iluminatul stradal în Chișinău este conectat cu o oră mai târziu, la ora 20, și este oprit cu o oră mai devreme, la ora 6, după ce autoritățile locale au fost obligate să facă economii de curent.
Asta e democrația noastră, care noi am vrut în Europa, normal, da?
Economisiți energie electrică?
Sigur, economisim. Ce să facem?
Da cum?
Mai puțin lumina o lăsăm, la televizor mai puțin ne uităm și asta e tot. Și mai lucrează frigiderul și asta e tot.
Stați în întuneric?
Ei, cum? Nu mai stăm noi așa în tunieric, dar dacă îi veni timp așa stăm și în tunieric.
Ați mai stat, nu?
Nu, normal. Pe vremea lui Lucenții, cum la țară străgeau lumina? Două ceasuri dimineața, două seara.
Dacă sincer, eu mi-este frică puțin din tunieric. Și uite că bem cafea asta și plecăm acasă, pentru că chiar e frumos, dar în același timp parcă ceva s-a schimbat. Atmosfera nu e aceeași. Oamenii nu se văd, nu știu. Parcă știți momentul ăla când se cheamă mama acasă și hai repede, repede.
Cu liftul tot o să fie problematic să folosim deja.
Scări încetușor, facem sport, slăbim.
E foarte rău. E foarte urât. Nu-mi place absolut deloc. Cu copii în mașină e periculos. Pot să întâmple multe accidente. Foarte multe. Și la trecerea de bietoni trebuie să fie șoferii foarte atenți ca să nu pălească pe nimeni.
Sunt așa, parcă și după un tărăboi oricare. Și a întâmplat ceva și s-o duc conectat atent. Și-i beznă pe tot locul. Lumea mai stă pe în casă, nici nu prea iesă. Vedeți că nici nu prea iesă.
Nu e nimic strașnic. Dacă și azi facem puțină economie.
Dar susțineți voi inițiativa autorităților?
Desigur că susținem. În toate cele susținem.
Dacă să economisiți?
Da, numai decât.
Dar cum?
Cum? Mai stingem. Poate mai uitam undeva, dar acum, da. Trebuie să ne deprindem și o leacă de răbdare. O să fie și bine. Trebuie să fie așa.
E o atmosferă care corespunde probabil situației. Mi se pare că e normal să facem economii și ne conformăm, eu știu, deciziilor guvernului. De ce nu?
Dar cu ce v-ați luminat drumul? Cu lanterna, cu telefonul?
Puțin cu lanterna și acum mașinile mi ajută să mă deplasez pe stradă.
Poliția recomandă orășenilor să nu se afle timp îndelungat în locuri neiluminate. De asemenea, potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în această perioadă nu se atestă o creștere a criminalității.
Eu vreau să vă asigur că toate acțiunile poliției vor fi orientate astfel încât să minimalizăm acele riscuri care pot apărea în contextul deconectărilor stradale, inclusiv prin recomandări la adresa cetățenilor, fie de a evita aflatul cât mai mult în stradă, în locurile întunecate, neiluminate.
Comisia pentru situații excepționale a municipiului Chișinău s-a convocat pe 26 octombrie într-o ședință, în care a decis să ia act de dispoziția CSE privind măsurile de reducere a consumului de resurse energetice și evitării întreruperilor de energie electrică pe perioada situației de alertă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Voci de pe străzile Chișinăului despre economiile de electricitate consemnate de Liuba Maxim. Criza de electricitate este provocată direct de centrala de la Cuciurgan pe malul stâng al Nistului, care și-a redus drastic livrările de electricitate către malul drept. Dar asta pentru că, la rândul său, gigantul rus Gazprom și-a redus livrările de gaze cu 30%, urmând să le reducă și mai mult în noiembrie. În acest moment, remarcă fostul ministru adjunct pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, malul stâng este, energetic vorbind, într-o situație relativ confortabilă, malul drept fiind cel care suportă consecințele, pentru că trebuie să livreze tot gazul ca să primească înapoi electricitate mai ieftină. Cristina Păpușoia asta de vorbă cu Alexandru Flenchea.
Moscova ar sacrifica, să zicem așa, regiunea transnistreană doar ca să o scoată din această ecuație electroenergetică și să dăuneze cumva malului drept al Republicii Moldova și regiunii Odessa din Ucraina?
Această întrebare are două răspunsuri perfect valabile și, dacă vreți, contradictorii doar la prima tere. Primul răspuns este Moscova ușor sacrifică orice atunci când are un scop și un obiectiv mai mare în față, cu atât mai mult că au fost precedent în războiul, așa numitul război al gazelor între Moscova și Kiev din iarna anilor 2009-2010, Gazprom, Federația Rusă, a mai lăsat Transnistria fără gaze naturale. Cred de aproape două săptămâni stânga Nistru a fost absolut fără gaze. Mai drept, noi am primit din Ucraina, ucrainenii au putut să ne compenseze căderea presiunii în conductă, Transnistria a rămas fără gaze în mijlocul iernii. Deci înghețau la propriu, totuși continuau să producă energie electrică din combustibil alternativ, cărbune și păcură, furnizând și nou. Moscova nu a ezitat o clipă să sacrifice Transnistria de dragul unei mize mai mari, cea a sistemului de transport de gaze din Ucraina. Iar al doilea răspuns este că Moscova, concret în actualele condiții și în actualele circumstanțe, Moscova nu neapărat sacrifică Transnistria. De fapt, dacă vă întrebați în vară cum s-ar putea să facă Moscova ca să primească gazele naturale doar stânga Nistru și restul Republicii Moldova să nu aibă gaze, uitați-vă la situația pe care o avem acum, efectiv am ajuns la asta. Stânga Nistru este aprovizionată cu gaze în volumele necesare, ei nu duc deficit de gaze naturale. Noi suntem cei care am rămas efectiv fără gaz, pentru că în câte spari suntem, acel puțin pe care îl mai primim, cea mai mare parte suntem nevoiți să lăsăm tot în stânga Nistrului ca să primim în continuare, zic în stânga Nistrului, acolo la centrala de la Cuciurgan, ca să primim în continuare energie.
În acest context, pentru că tot vorbim despre scenarii, domnule Flenchea, care credeți că este de fapt scenariul pe care îl urmărește Moscova aici în Republica Moldova printr-o acțiune, se pare că simplă pentru Kremlin, cea de a reduce livrările de gaze naturale?
Moscova în actualele condiții și în actual context internațional nu are un plan separat pentru Republica Moldova, pentru că țara noastră este o miză mult prea mică și neînsemnată. De fapt, trebuie să privim la imaginea în ansamblu, la jocul pe care îl face Vladimir Putin pentru a atrage americanii în discuții, pentru a reîmpărți lumea. De fapt, tot ce urmărim de 8 ani de zile și o zi de la începutul invaziei în Ucraina pentru a atrage atenția lui Biden, pentru a se face important, cum crede Vladimir Putin, la tot e important ca și americani, ca să-i forțeze prin acest război care afectează nu doar Europa, toată lumea. Se așeze la o masă de discuții, că de la egal la egal, și evident că în așa un joc, Republica Moldova nu este decât o victimă colaterală. În acest joc mare de reîmpărțire a lumii care îl face Putin, da, bineînțeles că și Republica Moldova, dar în cu alte teritorii, ar urma să revină în zona de influența Moscovei, așa cum vede situația Vladimir Putin.
Fostul viceministru pentru reintegrare Alexandru Flenchea, între timp, Tiraspolul a acceptat ca vineri să discute direct cu autoritățile de la Chișinău despre modul cum ar putea fi gestionată criza energetică.
Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți asculta toate emisiunile Europei Libere, puteți vedea toate reportajele noastre video, citi toate știrile și analizele Europei Libere. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube.
Copii din Ucraina bolnavi de cancer nu se mai pot trata acasă și au fost forțați de războiul pornit de Rusia să caute tratament în altă parte, la Kiev, în alte orașe din vestul Ucrainei sau peste hotare. După 8 luni de război însă, unii se gândesc totuși să se întoarcă, au constatat corespondenții redacției ucrainiene a postului nostru de radio. Un reportaj rezumat acum de Radu Benea.
În luptă pentru viața lor, peste 1000 de copii diagnosticați cu boli grave au fost forțați să părăsească Ucraina. Războiul le-a blocat accesul la un tratament adecvat în țara lor. În căutarea asistenței medicale, Sofia a ajuns la Gdansk, în Polonia. Copila a fost evacuată din Harkov în luna martie, spune mama sa, Cristina.
Am plecat fără să ne gândim ce va urma. Puteam fie să murim în Harkov, fie să găsim aici opțiuni de tratament pentru fiica mea, care suferă de anemie hemolitică autoimună. Acum este în remisie și nu are nevoie de tratament special, dar trebuie să fie monitorizată constant. Merge la o școală poloneză. Avem un medic care îi monitorizează starea. Am fost la spital.
Însă, ajunsă în Polonia, familia s-a antrenat deja într-o nouă luptă, cea cu birocrația.
Serviciile medicale erau greu accesibile. Existau liste lungi de așteptare pentru o programare la un specialist. Inițial nu puteam face o programare pentru că nu era vorba de o urgență. Am reușit să obținem o consultație la un medic abia după ce am primit un număr de identificare polonez.
Organizația de caritate Tabletăcii îi ajută pe micuții în dificultate să găsească sprijin medical în străinătate. Potrivit estimărilor organizației, 350 de copii din Ucraina beneficiază acum de tratament în Polonia. Însă mulți copii bolnavi revin în Ucraina alături de familiile lor, spune Iulia Nohovățina de la Fundația de caritate Tabletăcii.
Зараз цей процес він поступово.
Fluxul scade treptat. Acum nu mai avem evacuări în fiecare săptămână. Încă le mai spunem convoaie, deși poate fi vorba doar de un singur microbuz. M-am uitat la numărul de copii pe care i-am ajutat în Ucraina și în străinătate în câteva luni. În străinătate, curba este în scădere. În Ucraina este în creștere. Cred că această tendință va continua.
Eu думаю, що цей тренд продовжиться далі.
În Ucraina însă, familiile se confruntă cu multe alte greutăți, spune Hana Kolesnikova, mama lui Mikola, un copil de numai câteva luni, care urmează un curs de chimioterapie la Kiev.
Are o tumoare complicată, o deformare a craniului. După ce s-a născut, am fost trimiși la spitalul pentru copii. Aici luptăm pentru viața lui.
Hana și-a văzut fiul abia peste 4 luni după nașterea acestuia, în timp ce femeia a rămas în Herson, la spital, tatăl băiețelului și-a dus copilul la Kiev.
A fost îngrozitor. Are loc un război, eu însă îmi duc propriul meu război. Lupt pentru viața lui. Voi face ce spun doctorii, nu există altă cale. Vom face tot ce ni se spune să facem pentru a-l vindeca.
Cristina și fiica ei se gândesc și ele să revină în Ucraina la primăvară.
Nu cred că ne vom întoarce acasă înainte de luna martie anului viitor, pentru că va fi o iarnă foarte grea. Lucrez în industria energetică și știu ce se întâmplă cu infrastructura critică din Harkov. Acolo nu există electricitate și nimeni nu știe ce se va întâmpla la iarnă. Nu voi duce copilul acolo ca să moară de frig.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sistemul ucrainean de sănătate rămâne suficient de rezilient la șocul războiului. Provocările iernii ar putea prezenta însă o povară mult prea grea pentru sistemul sanitar din Ucraina.
Mulțumesc, Radu Benea!
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur.
Prietenii naturii au primit zilele acestea încă o veste proastă. Din 1970 până în prezent, viețuitoarele sălbatice de pe planetă s-au împuținat cu peste 2/3. Așa arată un raport al Organizației de Conservare a Mediului World Wild Fund. Dovezile sunt fără echivoc. Trăim în criza duală a pierderii biodiversității și schimbării climei provocate de folosirea nesustenabilă a resurselor planetare. Oamenii de știință spun limpede, dacă nu încetăm să tratăm aceste două urgențe ca pe două chestiuni separate, niciuna din ele nu va putea fi abordată în mod eficient, se spune în prezentarea raportului Planeta Vie 2022.
And this is an indicator that says, hey, watch out, we're in trouble.
Aceste date ne spun că avem o mare problemă, a spus succint într-un podcast WWF Rebecca Shaw, savantul principal al organizației cu sediul în Elveția. Vorbind despre relația noastră ruptă cu natura, autorii raportului spun că schimbarea climei și pierderea biodiversității nu sunt doar chestiuni ce țin de mediu, ci în același timp chestiuni economice, de dezvoltare, de securitate, sociale, morale și etice. Țările industrializate sunt răspunzătoare pentru cea mai mare parte a degradării mediului ambient, iar țările în curs de dezvoltare sunt cele lovite în mod disproporționat cel mai mult de pierderea biodiversității. Toți avem un rol de jucat în crearea unei societăți pozitive față de natură, care să salvgardeze planeta în interesul sănătății tuturor, se mai spune în introducerea de pe net a raportului WWF. Indexul Planeta Vie, Living Planet Index, există de 50 de ani și urmărește populațiile de mamifere, păsări, pești, reptile și amfibieni. Anul acesta, el dezvăluie o scădere medie cu 69% din 1970 a populațiilor de viețuitoare monitorizate. Indexul pe 2022 a analizat populațiile a aproape 32.000 de specii, reprezentând cea mai cuprinzătoare măsurare a felului cum reacționează acestea la presiunile din mediul ambient. Potrivit raportului, cel mai mare declin s-a înregistrat la populațiile de viețuitoare sălbatice de apă dulce, anume 83% din 1970, mai mult decât orice alt grup de animale. Cam jumătate din această pierdere se datorează pierderii habitatelor și barierelor în calea rutelor de migrație. Raportul arată că pe regiuni ale planetei cele mai mari pierderi de populații de animale sălbatice s-au înregistrat în America Latină și Caraibe, anume 94%, Africa 66% și zona Asia-Pacific 55%. Sub media planetară se află numai America de Nord și Europa plus Asia Centrală. Raportul atrage atenția în special asupra situației din Amazonia, arătând că deja s-a pierdut cam 17% din pădurea tropicală, iar pe alte 17% din întinderea ei inițială, pădurea a fost degradată. Informațiile sugerează că ne apropiem de punctul de unde nu mai există întoarcere, dincolo de care pădurea tropicală amazoniană nu va mai funcționa, se spune în raport. Omenirea se confruntă în această chestiune cu amenințări și provocări multiple, de la conversia agricolă a terenurilor, soldată cu pierderea habitatelor pentru animale, până la schimbările legate de precipitații și de soluri. Este nevoie urgentă să luăm măsuri pentru a evita o creștere periculoasă a temperaturii cu peste 1,5 grade Celsius și să ajutăm oamenii să se adapteze la schimbările care deja se petrec. E nevoie să refacem natura și serviciile de mediu pe care ea le oferă: aer curat, apă potabilă, hrană, combustibil sau fibre. În fine, e nevoie de o abordare a acestor chestiuni în mod inclusiv la scara întregii societăți, astfel ca prețul și beneficiile acțiunilor noastre să fie juste și echitabile din punct de vedere social, se mai spune în raport. Dincolo de concluziile triste ale inventarierii populațiilor de animale sălbatice, raportul WWF susține că schimbarea în bine încă este posibilă, însă numai dacă la ea contribuim cu toții ca indivizi, prin opțiuni zilnice favorabile, dar și prin contribuția actorilor globali, mai ales la reforma sistemelor de nutriție, finanțare și de guvernare. Națiunile Unite se întâlnesc la Montreal în decembrie pentru a se pune de acord asupra unui nou cadru global pentru biodiversitate. Este ultima șansă pe care o mai avem. Până la sfârșitul decenului curent vom ști dacă planul a fost încununat de succes sau nu, dacă lupta pentru om și natură va fi câștigată sau pierdută. E acum sau niciodată, avertizează pe un ton sumbru raportul WWF.
Mulțumesc, Mircea Țicudea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeica de la Gazeta de Sud.
A fost dat în exploatare drumul de centură al municipiului Comrat. Lucrările de construcție a porțiunii de 18,3 km au durat mai bine de 3 ani și au presupus o investiție de 29,5 milioane de euro, bani împrumutați de Guvernul Republicii Moldova de la Banca Europeană de Investiții. O ceremonie de comemorare a ostașilor și de sfințire a parcelei eroilor armatei române din cimitirul localității Tomai, raionul Leova, a fost organizată pe 24 octombrie de Ambasada României în Republica Moldova. Evenimentul a făcut parte din manifestările dedicate Zilei Armatei Române și a fost oficiată de un sobor de preoți din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud. La fel ca anul trecut, zilele filmului românesc s-au desfășurat și în alte 5 orașe din Republica Moldova, inclusiv și la Cahul, unde urmează să se încheie pe data de 29 și 30 octombrie la Teatrul Bogdan Petriceicu HD-ul. La finele lunii octombrie se desfășoară Săptămâna Internațională de Prevenire a Intoxicațiilor cu Plumb, un agent toxic cumulativ care acționează asupra sistemului nervos reproductiv, excretor, cardiovascular și sanguin, menționează medicul Aurel Babilev din orașul Cantemir. La Casa de Cultură din Comuna Hârtop, raionul Cimișlia, a avut loc o nouă ediție a Festivalului de Creație Populară cu genericul Cântec, Joc și Voie Bună, ca la noi în sat. Un angajat al Poliției de Frontieră și directorul filialei Cantemir a întreprinderii de stat, Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională, au fost reținuți de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Sud a Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție într-un dosar de trafic de influență, corupere pasivă și fals în acte.
A fost Ion Ciumeica de la Gazeta de Sud. Ne apropiem de final, Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.